Zdravíme vás při poslechu nového vydání filmového týdeníku, který pro vás týdně připravují Tomáš Pilát
a Josef Vomáčka. Dnes zahájíme důležitou recenzí.
Na besedu pozveme Tomáše Řehořka.
Podíváme se do Tyrany.
A ohlédneme se za prvním ročníkem cen české filmové kritiky.
Pavel Hlavatý nás ve své recenzi jednak pozve do Polského institutu v Praze, jednak upozorní na velmi zajímavý soubor DVD věnovaný polskému režiséru Krzysztofu Kieślowskému.
Krzysztof Kieślowski, jeden z nejvýznamnějších polských režisérů, by se v letošním roce dožil 70 let. Polský institut v Praze toto výročí velmi důstojně a dlouhodobě připomíná. Od září 2010 do letošního června promítá každý měsíc vždy jeden díl proslulého Kieślowského televizního seriálu Dekalog. Slavný Polák je totiž vedle 10 celovečerních filmů, známých i u nás a kompletně vydaných na počeštěných DVD, autorem také řady snímků dokumentárních a televizních. Ty u nás již tak známé nejsou. Z titulů natáčených pro televizi je nesporně nejslavnější a nejoceňovanější právě Dekalog. Desetidílný cyklus inspirovaný desaterem božích přikázání. Ze dvou dílů, 5. a 6., byly pak vytvořeny i celovečerní filmy. Krátký film o zabíjení a krátký film o lásce. Druhá polovina 80. let, kdy seriál vznikal, nepřála v Polsku vysloveně společensko-kritickým tématům. V jednotlivých filmech proto nezazní přímá kritika sociálních, politických, hospodářských a kulturních poměrů ve zbídačené zemi. Dekalog ovšem všechny tyto věci reflektuje z většího odstupu a společného jmenovatele. Seriál přitom působí velice komorně. Jeho dějištěm je nehostinné varšavské sídliště Ursynów. Většina hlavních postav zde bydlí a občas se některá klíčová postava jednoho dílu mihne v dílu jiném, i když je celý cyklus složen z 10 samostatných příběhů. Všudy přítomná šeť v pozadí, reálná i metafyzická, kontrastuje s naléhavostí vyhrocených životních situací a rozhodnutí. Většinou dílů pak prochází postava mladíka, nazývaná některými anděl či anděl osudu. Objevuje se v klíčových okamžicích děje a ačkoliv nemluví, svou přítomností zdůrazňuje důležitost příslušného okamžiku. Souvislost některých dílů s příslušným přikázáním je velmi volná a žádná část rozhodně nepůsobí tezovitě či dokonce ideologicky. Proti beznaději šířící se ubytou společností a zachvacující jako rakovina akcentuje Kieślowski konkrétní hodnoty. A to nikoliv jako pozapomenutý a vlastně mrtvý soubor pouček, ale jako něco neustále přítomného, o čem je třeba přemýšlet a podle čeho je třeba žít. Dekalog spolu s oběma celovečerními filmy tvoří přitom předposlední etapu v tvorbě předčasně zemřelého polského režiséra. Po ní pak už následovaly pouze 4 celovečerní existenciální snímky, Dvojíživot Veroniky a třídílný cyklus Barvy. Promítání v Polském institutu je vždy doplněno ještě krátkým filmem z projektu Dekalog 89 a současné interpretace desatera očima mladých polských režisérů. Mladí tvůrci zde prezentují svůj vlastní pohled na desatero a hodnoty, které představuje. Kombinace Kieślowského televizního snímku a nového titulu ukazuje, zvláště po shlédnutí několika těchto dvojic, odlišné zázemí polského filmu, které je jednoznačně duchovnější, spirituálnější. Konfrontace staršího filmu s novějším velmi citlivě připomíná onu již zmiňovanou nutnost bezprostředního přístupu k hodnotám. Dílo Krzysztofa Kieślowského tak zůstává stále aktuální a inspirující.
Tak to byla recenze Pavla Hlavatého. Další večer s filmy Krzysztofa Kieślowského je na programu Polského institutu v Praze 25. ledna. A teď do světa. Pravděpodobně málo kdo u nás něco ví o filmové škole v albánské Tiraně, i když tam vyučují i absolventi FAMU, tedy minimálně jeden.
Zde máme několik informací. Přichází s nimi děkan FAMU Pavel Jech, který se tam byl podívat.
V Tiraně je jedna filmová škola, která se jmenuje Marubi Film and Media School. Je to částečně soukromě, částečně má to podporu od státu. Je to hodně zvláštní škola, je tam úžasná atmosféra. Studenti jsou skvělí, jsou nadšení, mají tam taky dobrý pedagogové. Jeden z pedagogů je absolvent FAMU, jmenuje se Piero Melkani. Mluví úžasně česky, líp než já, mám pocit. Má strašně dobré vzpomínky na FAMU a na Prahu. Studoval v 50. letech, má spolužáky. Jaromil Jireš byl jeho oblíbený spolužák, pan Menzel byl jeho spolužák. Takovýhle lidi se s ním studoval. Tady dokonce natočil film před asi 4-5 let. Spolu se narastl na tom filmu byl syn od jeho spolužáka, Jaromil Schofer.
Je v současnosti na FAMU některý student z Albánie?
Bohužel v současné době nemáme žádný albánský studenty. Doufám, že zase se budou hlásit. Buď to z Albánie nebo z Kosova. Vím, že mají zájem, ale je to pro ně náročné. Buď to musí to plačet, aby tady mohli studovat v angličtině, nebo se musí naučit česky mluvit.
Říká děkan FAMU Pavel Jech. A zůstaňme ještě chvíli na Balkáně. Vydejme se od Albánie severně do Rumunska.
Sem je zasazeno gro francouzského filmu režiséra Tonyho Gatliffa Transylvánia z roku 2006. Autorem muziky k tomuto snímku je sám režisér. Ledna byly v Pražském divadle Archa poprvé v historii předány nově vzniklé ceny české filmové kritiky. Rozhodovalo o nich letos 46 českých filmových kritiků a publicistů. I my dva s Pepou jsme měli tu čest být mezi nimi.
Na celé čáře zvítězil snímek Radima Špačka Pouta. Temný příběh z temných 80. let minulého století. Získal cenu za nejlepší film.
Radim Špaček si odnesl ocenění za nejlepší režii.
Ondřej Štindl za nejlepší scénář.
A Ondřej Malý za nejlepší mužský herecký výkon v hlavní roli a také byl vyhlášen jako objev roku.
Kde vlastně k sobě s Radimem Špačkem přišli?
My jsme se poprvé potkali u filmu Mrtvej brouk, kde Radim hrál teroristu nějakýho v samoobsluze a já jsem tam hrál blázna v blázinci, tak tam jsme se potkali poprvé a vlastně pro Pouta jsem byl na normálním castingu.
Vy jste tady na těch cenách filmové kritiky dostal ty ceny dvě. Dá se říct, ze které máte větší radost? A nedotklo se vás třeba to, že jste objevem roku?
Ne, to se mě nedotklo vůbec, ale v tu chvíli už jsem to hrozně přál, buď Rosťovi Novákovi nebo Tomášovi Řehořkovi. A nemůžu říct, obě ty dvě ceny mě udělaly moc velkou radost, protože každá ta cena pohladí samozřejmě a je to příjemný. Takže nedokážu to rozlišit.
Jak jste vlastně hledal tu formu nebo ten herecký výraz, který jste potom použil? Přece jenom je to velice svérázná a speciální postava se speciálním zaměstnáním.
My jsme se bavili o tom, že on by měl mít třeba tak 36, 37 roků a to v té době já už jsem měl tak 42, takže to jsem byl starší. Ale já si myslím, že ten věk tam nebyl vůbec žádný problém. A to, že to je specifické, to, že to je nějaký tajný policajt, nemyslím si, že to byl nějaký zásadní problém, jako by to hledání v tomhle tom.
Měl jste vy osobně nebo někdo z vaší rodiny osobní zkušenosti z STB, které byste třeba Radimovi přinášel jako návrhy na tu roli nebo do toho filmu vůbec?
Já osobně jsem z STB vlastně zkušenost neměl, mý rodiče měli a vlastně mě předtím nádherně uchránili a i když jsem de facto totalitní dítě, tak já jsem vyrůstal jako v bavlnce a rodiče mě předtím letím naprosto uchránili.
O Radimovi se ví, že je velice emotivní režisér nebo i člověk. Natáčení probíhalo v nějakých speciálních vlnách, anebo všechno bylo v klidu?
Jestli tam byl jeden nebo dva dny, kdy možná vládl trošičku nějaký nelad, ale to bylo jenom na chvíli. Jinak si myslím, že to probíhalo v obrovské pohodě, protože všichni ty lidi fakt byli výborní úplně. A musím říct, že občas se mě po nich stejská.
Čtete filmové kritiky?
Ano.
A děláte si z nich něco, nebo je pouštíte jedním okem dovnitř a uchem ven?
Ne, to ne, ale myslím si o nich svoje, ať je to v tom dobrým nebo v tom špatným.
Co říkáte tomu, že vůbec vznikla cena české filmové kritiky?
Myslím si, že to je moc dobře, protože to je něco tak, jak na divadle máme Radoky a máme Thálie. Každá ta cena je něčím specifická a proto si myslím, že to je moc dobře, že vznikly.
Máte pocit, že to může být takový třeba trošku opozit českým lvům?
Může být, je deklarováno, že není, ale samozřejmě může být, protože ve chvíli, kdy oni nesouhlasí s některými nominacemi nebo s některými cenami a vlastně dávali jenom tu jednu cenu kritiky na Lvech nebo toho Kristiána, tak ano, a rozumím tomu.
Když jste dneska viděl tu sérii cen, kterou firmy dostaly a Pouta dostala hodně cen, byli jste s výsledkem toho večera a spokojeni, měl jste pocit, že kritici se opravdu zamysleli?
Víte, já nejsem směrodatný jakoby v tom, já mám 10letou dceru, takže neviděl jsem všecko. Viděl jsem Cookieho, jsem viděl díky ní a pak jsem viděl asi 3 nebo 4 filmy, takže já opravdu nemůžu hodnotit a věřím tomu už jenom proto, že oni viděli všechno. Takže když nic jiného, tak hodnotili všechny filmy, což je výborný.
Za Radima Špačka, toulajícího se po Indii, přebíral cenu jeho otec Ladislav Špaček. Při té příležitosti pro náš týdeník zavzpomínal.
Je to zvláštní, ale když jsem se postavil před to ctihodné auditorium na pódiu a přebíral jsem cenu za nejlepší režii roku, tak jsem si vzpomněl na takové déjà vu, jak jsem stál před 12 lety na podobném pódiu, to bylo tehdy v Lucerně, před stejně ctihodným auditoriem a přebíral jsem Plyšového lva, cenu za nejhorší film roku. A vzpomněl jsem si, jak jsem tehdy řekl, že si myslím, že by takovéhle ceny neměli dostávat mladí, nadějní tvůrci, kteří teprve hledají svoje místo ve filmovém umění a v tom světě filmu. Že by to měli dostávat spíše ti, kteří pracují s tím chladným vypočítavým kalkulem a točí ty škváry jako Čokoládovi Čmochalové, Polda 3 a podobně. Tehdy mě publikum odňunělo potleskem a Filmová akademie posléze změnila ten účel těch Plyšových lvů a dávala je opravdu spíše za tyhle ty umělecky špatné filmy, ne za ty debity. To znamená, že taková cena dokáže toho člověka, a mluvil o tom tady režisér Petr Weigl, buď na začátku kariéry nakopnout, ale také by je mohla pěkně zlomit. Takže jsem rád, že Radim je taková povaha, že ho to nezlomilo tehdy, naopak, že ho to nakoplo a dneska po 12 letech nám ukázal, co umí.
Na tom je možná paradoxní, že obě ty ceny byly uděleny filmovými kritiky, obě ty ceny byly vlastně novinářské.
To je ono, tehdy Plyšáka dávala také cena filmový, teda řekněme asi skupina filmových kritiků, dneska také tak. A je to kuriózní, jak kritici sami sledují ten vývoj a jak sami vlastně ocenili Radima v těch dvou naprosto opačných kontrapozicích. Mě to docela pobavilo.
teď budu hodně soukromý. Z těch třech filmů, co Radim natočil, který z nich máš nejradši a se kterým jsem měl největší problém?
Nejradši mám Mladí muži poznávají svět, protože to byl jeho takový čistý debut, ve kterém se projevoval jako zrající mladý muž. Je to film, který natočil v Sarajevu a vypráví o tom, jak mladí lidé jeho věku, kolem 20, 23 let, prožívají svoje lásky v tom prostředí věčné války a ostřelování, kdy každé ráno se probouzejí a v knihovně hledají knihu, kterou si zatopí, aby si mohli ovařit polívku, a jak děvčata běží každý den tou ulicí a ostřelovačů, kde mohou třikrát denně přijít o život, k řece Sávě, aby si umyli vlasy, aby byly krásné i v té válce. Nádherný film.
Neměl jsi tenkrát strach, nebo ty s tvojí ženou a s Dariou, když Radim odjížděl do tohoto města, kde vlastně nikdo ze světových tvůrců v tu dobu nebyl?
Měli jsme strach, zejména moje žena. Každý večer, když jsme viděli ve zprávách ty krvavé události na sarajevském tržišti, tak nám stydla krev a říkali jsme si, snad budeme mít štěstí, ale ovlivnit ho v té době nešlo. Radim byl velmi svérázný, prožil tam rok a půl, přivezl tenhle ten báječný film. Potom natočil další film a to je ten, se kterým mám největší problém, to jsou Rychlé pohyby očí. Je to velmi kontroverzní a pro mě naprosto nepochopitelný film, běží retrográdně, pospátku, začíná to sebevraždou, skokem z vysokého baráku. Prostě nedokázal jsem ten film si nějak užít a myslím si, že si toho plyšového lva částečně zasloužil.
To nezní moc hezky z úst otce.
Otec musí být kritický. Kdyby k němu nebyl kritický, tak by z něj nikdy nic pořádného nevyrostlo.
A myslíte si, že s Raděma vyrostlo něco i proto, že jste byl k němu kritický?
Určitě, já jsem byl naprosto neúprostný a byl jsem velmi tvrdý v jeho výchově. Radím taky pro trvalé neschody se svým otcem. Odešel z domu, když mu bylo 16,5 a žil sám, protloukal se na vlastní pěst, nedal se mu ani korunu na to, aby dokončil konzervatoř, kde studoval herectví, a aby potom vystudoval FAMU, režii hraného filmu, takže o všechno se musel postarat sám a řekl bych, že o to víc si ho vážím.
A Pouta, předpokládám, že asi se vám líbí.
Ten film je vynikající, nicméně není to šálek mého čaje. Já bych na takový film dobrovolně nešel, protože já jsem člověk, který má rád filmy optimistické, které dobře skončí. A tohle to je film depresivní od první vteřiny až do poslední a člověk má co dělat, aby to dokázal všechno strávit. Navíc já jsem autentický pamětník těch událostí a působilo to na mě o to intenzivněji. Takže byl to pro mě traumatický zážitek, ale ten film je úžasný.
Já si už to myslím, že z té série filmů, které vzpomínají na 70. a 80. léta, takový film vzniknout musel, protože nastavuje zcela jinou poetiku nebo spíš brutalitu než ty všechny ostatní barevné usměvné veselohry.
Ano, ale na druhé straně bych zdůraznil, že ten film není jenom o té době a nezobrazuje tu dobu jako většina filmů, které se vracejí do 70. a 80. let. Tenhle film je spíše psychologická studie člověka, který má tu pozici, že může týrat ostatní lidi, nicméně sám se z toho, řekněme lidově, zblázní. Jsme svědky rozkladu jeho psychiky, jeho osobnosti, jeho tragického konce. Ten člověk vlastně postupuje sebedestruktivním způsobem. A to je to nadčasové, co by se mohlo odehrát v každé době. To je ten princip, který by se mohl zasadit do současné epochy a dokonce i třeba do jiné země. Takže má to vlastně dvě složky. Jednak ta kontextová, to znamená to, v jaké době se to odehrává, a tady si všichni prožíváme tu umaštěnost a tu chumurnost té doby těch 80. let, ty bufety a estebácké vyšetřovny, ale na druhé straně je tady ta složka nadčasová a to si myslím z toho filmu dělá něco víc, než jenom reminiscenci na 80. léta.
Já budu mít ještě jednu otázku. Vy jste říkal, že jste Radimovi do Indie během tady toho slavnostního večera SMS-koval. Jak to tady probíhá? Odpověděl vám, i když je tam v 2:30 ráno, něco a případně co?
Před 3 minutami přišla od něj odpověď. Moc ti děkuju, že si to všechno za mě odnesl. Teď mohu jít v klidu spát. Všechny moc pozdravuj.
Cenu za nejlepší kameru získali Vladimír Smutný a Marek Bliss za práci na snímku Kuky se vrací.
Cenu za nejlepší hudbu kapela Midi Lidi za muziku k filmu Český mír.
Z herců byli dále oceněni Karel Roden za vedlejší roli v Habermanově mlýně,
Kristina Liška-Boková za vedlejší roli v Občanském průkazu
a Simona Bobčáková za hlavní roli ve filmu Největší z Čechů.
Pro ocenění za nejlepší dokument si na pódium přišla Helena Třeštíková. Kritikům se nejvíc líbil její opus Katka.
Paní režisérky jsme se nejdříve zeptali.
Co jste vlastně říkala, když jste se dozvěděla, že vznikla cena České novinářské kritiky?
No, já jsem měla ohromnou radost, protože si myslím, že to je taková zdravá protiváha českým lvům a že do toho výběru to možná vnese takový nový svěží duch a trošku jiný pohled možná na filmy vzniklé v roce daném. Takže radost byla veliká a teď úplně bych řekla, že je maximální.
Máte pocit, že ten večer přinesl i svou formu a uspořádáním něco jiného než ty velkolepé večery v Lucerně?
No, je to takový večer velmi uměřeně elegantní a to mám pocit, že vlastně tady možná scházela taková slavnost, kde má člověk pocit, že jde o hodně a přitom je to takové noblesní.
Katka dostala už několik cen, byla mezi nimi už nějaká jiná cena novinářů, ať už třeba ze světa nebo od nás?
Ne, zatím ne, tohle je první a to samozřejmě člověk cení velmi, protože cena novinářů, tak to opravdu, filmových kritiků, to opravdu člověk vnímá jako velké ocenění a velkou radost.
Ještě dále ke Katce. Je něco nového s touto vlastně velmi smutnou osobou?
No, bohužel není. Ta situace je víceméně stejná jako na konci našeho filmu. Občas jsme s Katkou v kontaktu a zatím nedošlo ke zvratu.
Vy jste nedávno vydala Katku na DVD. Máte přehled třeba o tom, s jakým zájmem se to DVD setkalo? A k tomu otázka další. Všiml jsem si v prodejnách levných knih, že další vaše filmy minimálně na dvou DVD vyšly. Jak vlastně k tomu došlo? Jaký je váš vztah k vydávání vašich filmů na nosičích DVD?
K té první otázce já vlastně vůbec nemám přehled o tom, jak to vypadá s prodejem DVDček. To by možná věděli spíše producenti. Já vím teda, že byl poměrně neobvyklý úspěch filmu v kinech, že na to přišlo přes 110 tisíc diváků, což je na dokument úplně neuvěřitelné. A dokonce to má velký úspěch na Slovensku, kde to bylo uvedeno do distribuce, tam to má přes 20 tisíc diváků, což je prý v tamnějších poměrech nejúspěšnější dokument, tak to mám teda velikou radost. A vydávání na DVDčkách, tak to je ohromně pozitivní v tom, že to vlastně ten film se dostane k lidem, kteří třeba nemají chuť jít do kina, spíš si chtějí ten film pustit doma v intimitě a potom, a to je taková důležitá věc, že my jsme ten film hodně doporučovali školám a oni si to opravdu pouští a opravdu si i ty DVDčka kupují a používají to k výuce, takže ten film má takový svůj další život a to mě hrozně těší.
Cenu za dokument vám předávala paní Drahomíra Vyhanová. Co to pro vás znamená?
Tak to je úplně úžasný. Před Drahomíra Vyhanová je moje letitá přítelkyně a žena, který si velmi a mimořádně vážím za to, nejen co udělala, ale i za to, jaký je to člověk.
Mezi hlasujícími účastníky slavnostního večera nechyběla Eva Zaoralová, donedávna mimo jiné i umělecká ředitelka Karlovarského filmového festivalu, teď jeho umělecká poradkyně.
Co tato změna pozice obnáší, to si necháme na příště. Teď její dojmy z výsledků a obecně i ze vzniku cen České novinářské kritiky.
No tak já jsem strašně ráda, že se po dlouhé době obnovila tradice filmové kritiky, protože samozřejmě to byla tradice, která existovala, která bohužel vymizela ve chvíli, kdy se všecko předělávalo a kdy lidé nechtěli už dál být ve svazu novinářů, ne z syndikátu. Tím teda se rozboural klub filmových novinářů a tím pádem přestali být ceny kritiky a tak si je různě rozebrali jednak Český lvi, jednak Febio. A já myslím, že je naprosto na místě, aby ty ceny filmové kritiky byly izolované, tedy nemyslím izolované ode všeho, ale aby to opravdu byly ceny, kterými vyjadřují čeští kritici svůj názor na kinematografii.
Já vím, že vy jste fanoušek Cookieho. Jak jste nakonec pojala tu sérii těch úspěchů třeba filmu Pouta?
Tak já si myslím, že film Pouta určitě úspěch zaslouží, protože je to nezvyklý film, nikdo ho nečekal od Radima Špačka. Je zajímavý i tím, jak je napsaný. Je to postava psychopata, která nakonec by asi mohla existovat i v jiném prostředí, nejenom v tom politickém prostředí, do kterého je zasazena. Určitě si ceny zaslouží, ale nemyslím si, že si zaslouží těch cen tolik.
Třeba vy osobně jste hlasovala pro větší rozmělnění těch cen?
Já jsem hlasovala jako nejlepší film pro Kukiho. Přiznám se, že kdyby byl prošel do nominací Švankmajer, tak jsem měla velký problém, jestli nemám jako nejlepší film označit Švankmajer.
A co jste říkala výsledkům v kategorii dokumentu?
To byl můj kandidát taky. I když se musím přiznat, že jsem viděla i Trnovické Catenaccio, které je úplně jiný typ dokumentárního filmu, ale který si myslím, že je taky velmi hodnotný.
Tolik tedy zamyšlení Evy Zaoralové.
Na názor jsme se zeptali i Marty Smolíkové z Institutu umění. Jak komentuje vznik českých novinářských filmových cen?
Tak je to běžný. I v jiných zemích kritici jsou přeci jenom ti, co také určují hodnoty a označují hodnotné filmy, takže to, že udělají takovou soutěž o filmech a dávají ceny, to je celá přirozené a mělo by to být. Mají i jiné žánry, vlastně takové ceny, kde kritici se na tom podílejí v hodnocení, takže je to celá přirozené.
V Americe vedle té hlavní novinářské ceny existují třeba ceny bostonských kritiků nebo chicagských kritiků. Dovedete si představit, že by někdy za 57 let existovaly třeba ceny pražských kritiků, brněnských kritiků, ostravských kritiků nebo něco podobného?
No proč ne? Jako, to klidně se může stát a možná to nemusí být ani 50 let. Ale možná to také souvisí s tím, že přeci jenom v té Americe tak některá ta města sami mají určitou filmovou kulturu, třeba v Seattlu, v New Yorku se točí filmy, takže potom samozřejmě také jako se snaží možná více profilovat i ty filmy, které pocházejí z těch jejich geografických částí. Takže až budou nějaká studia v Brně a v Ostravě a ve Zlíně a v Pardubicích, tak určitě v Čechách a na Moravě budou také ceny za různá města.
Ohlednutím za prvním ročníkem cen české filmové kritiky náš dnešní filmový magazin končí. Připravili jej jako vždycky Tomáš Pilát
a Josef Vomáčka, kteří vás také chtějí upozornit na to, že si tento pořad můžete poslechnout kdykoliv na internetu na adrese vltava.rozhlas.cz v rubrice Filmový týdeník.
Loučíme se s vámi s přáním dobré pohody a těšíme se za týden naslyšenou.